Азаттық сөйлейді. Бішкекте сағат 8 болды. Саламатсыз бугарман, таң азаттықтан уктуруубузду улантабыз. Ош, Жалалабад жана Баткен облустарында жашылча жемиштер быйыл жылдагыдан 30% кымбат. Буга эмне себеп?
Бадырым азыр 60 сатабыз, 50 теңгеден алганбыз. Помидор 136-140 сатабыз, 150 сатабыз. Ошол редиска 25-30 алып 35 сатабыз.
Франциядагы президенттик шайлоодо социалист Франсуа Олланд жеңди. Эми азыркы президент Саркози саясаттан кетеби?
Байкоочулар, Катардагы француздар бул жолу шайлоо кампаниясы өтө узун болгонун айтышууда. Айрым темалар талкууланганда радикалдуу ойлор да айтылып кетип атты.
Алдыдагы жарым саатта биз дүйнөлүк басма сөзгө да баян жасайбыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 7 май күнгө дүйшөмбү, таң азаттыкты Прогресс студиясынан Жанар Акаев алып баруудамын. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышалыңыз. Францияда президенттик шайлоодо социалист Франсуа Олланд утту. Жайыл райондук сотуна 400 доллар пара сураганы үчүн кылмыш иши козголду. Москвада оппозиция жактоочуларын массалык кармоо болду. Эми ушул жаңылыктар тууралуу кененирээк. Франциядагы шайлоонун 2-й айлампасында социалист Франсуа Олланд 51%дан бир аз ашыгыраак добуш алып, азыркы президент Николас Саркози 49%га бир аз жетпеген добушка ээ болду. Ушул тапта Париждеги Бастилия антында Олландтын миңдеген жактоочулары жеңишти майрамдап жатышкан чагы. Алар колдоруна желек жана роза гүлүн көтөрүп алышкан. Бул гүл социалисттердин символу. Франсуа Олланд Чүл шаарында тарапкерлеринин алдына чыгып, ага каршы добуш бергендердин тандоосун да урматтай турганын айтты. Олланд көп өтпөй Бастилия антындагы тарапкерлеринин алдына чыкты.
Vous êtes une foule immense sur la place de la Bastille.
Мен силердин өзгөрүүнү каалап турган эркиңерди түшүндүм, уктум. Мен силердин күчүңөрдү сезип, үмүтүңөрдү уктум. Бул жерде турган баарыңарга рахмат айтам. Силер мени республиканын президенти кылып шайладыңар.
J'ai entendu votre force.
Николас Саркози дагы алгачкы жыйынтыктардан соң элге кайрылып, утулганын моюнгаларын айтып, Оллантка ийгилик каалады. Ал июнда өтчү парламенттик шайлоодо оңчулдардын шайлоо кампаниясын жетектебей турганын кошумчалады. Жайыл райондук сотуна 400 доллар пара сураган үчүн кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлигинен уюшкан кылмыштуулук боюнча жана коррупция менен күрөшүү башкармалыгына Чүй облусунун тургуну кайрылып, соттун пара өндүрүү аракети тууралуу кабар берген. Министрликтин маалымат кызматынан кабарлашкандай, Жайыл районунун соту мурда ачылган кылмыш ишти токтотуу үчүн 400 доллар пара сураган. Акчаны алып келбесе, эркинин ажырата турганын айтып коркуткан. Бул окуя боюнча башкы прокуратура кылмыш жана жаза кодексинин 313 беренесине ылайык кылмыш ишин козгоду. Иликтөө териштирүү учурунда ортомчу болгон адвокат кармалып, андан дагы 400 доллар табылган. Ал эми Жайыл райондук сотунун жумуш бөлмөсүн тинтүү маалында сейфтен ири суммадагы доллар, бир канча паспорт жана жарандардын айдоочу көлүктөрү табылган учурда иликтөө иштери уланууда. Москвада оппозиция жактоочуларын массалык кармоо болду. Кечээ Москванын борборунда оппозиция уюштурган миллиондор маршына келгендерди полиция кармап, аларга кылмыш иши козголду. Полициянын маалыматына ылайык, оппозициянын 450-ден ашуун жактоочусу кармалды. Алардын арасында оппозиция лидерлери Борис Немцов, Алексей Навальный жана Сергей Удальцов да бар. Алексей Навальный полициянын мыйзамдуу талаптарына моюн толгогон деген кине менен 15 суткага эркинен ажыратылышы мүмкүн экендигин анын адвокаты билдирүүдө. Дагы бир оппозиция лидери Борис Немцовго сот массалык иш-чаранын тартибин бузду деп 1000 рубль айып пул төлөө чечимин чыгарды. Нааразычылык акциясына катышып жаткан орустар кыймылынын лидери Дмитрий Демушкин полиция менен кагылышта жабыркап ооруканага түштү. Орус оппозициясы бүгүн өтчү Владимир Путиндин президенттик инаугурациясын утурлай нааразычылык акциясын уюштурган болчу. Алар Путинди мыйзамсыз президент деп атап, парламент жана президенттик шайлоону кайрадан өткөрүүнү талап кылып жатышат. Ошондой эле кечээ Сербияда президенттик шайлоонун биринчи туру болуп өттү. Сербияда кечээ өткөн президенттик жана парламенттик шайлоонун жыйынтыктары айтыла баштады. Президенттик кызматка катышкан 12 талапкердин бирөө дагы көпчүлүк добушка ээ болбой, азыркы президент Борис Тадич 27%, ал эми Серб прогрессивдик улуттук партиясынын лидери Томислав Никалич 26% добуш алып, шайлоонун 2-й айлампасында күч сынашмай болду. Сербиянын парламенттик шайлоосунда деле жогорудагы эки саясатчынын партиялары бир аз гана айырмачылык менен алды козуп чыгышты. Добуш берүүгө шайлоочулардын 60% катышты. Түркиянын премьер-министри Режеп Эрдоган сириялык качкындар менен жолугушту. Эрдоган жекшемби күнү сириялык качкындардын лагери жайгашкан Килис провинциясындагы аргасыз мекенин таштап качкан тургундар менен жолугушууда Сирия оппозициясы жеңишке жетерине аз гана күн калды деди Эрдоган. Түрк өкмөт башчысынын биздин милдет карапайым сириялыктардын көз жашын жана кан төгүүнү токтотуп, элдин мүдөөсүнө жетүү деп сүйлөгөнү качкындар тарабынан катуу колдоо алынып, Эрдоганга узак өмүр деген кыйкырык сүрөндөр менен коштолду. Сирияда бийликке нааразылар менен өкмөттүн куралдуу күчтөрүнүн кагылышы уланып келатканына бир жылдан ашты. Эл аралык атайын чыгарман Кофи Аннандын тараптарды жараштыруу планында ишке киргени менен аткарылбай калды. Оппозиция бийликтен ок атышуусу кечээ жекшембиде Сириянын чыгыш тарабындагы райондорунда да орун алды. Бүгүн Кыргызстанда байланыш жана радио күнү, 7-май Кыргызстандын байланыш тармагынын жана радио кызматкерлеринин адистик күнү. Бул майрамдын тарыхы 19-чы кылымдан башталат. 1895 жылдын 7-майында орус физик Александр Попов биринчи болуп үн алгы дүйнөгө коомчулугуна жарыялаган. Үн алгыны Кыргызстанда эң биринчи радио берүү 1931 жылы ого чыккан. Ал кезде кыргыз радиосунда болгону 10 чактагына диктор иштечү. Радио күнүнө карата кечээ 6-майда маалымат каражаттары тоосунда футболдун элдеши өткөрүлүп, театр, кино, өнөрпөздөр командасы биринчин алды. Урматтуу көрөрман, бул жана башка жаңылыктарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Анын дареги азаттык чекит кейжи. Эгерде сиз азаттыктын кабарларын чөнтөк телефонуңуздан эле окуп турам десеңиз, анда азаттык чекит моби дарегентериңиз. Эми аба ырайын айтып өтөлү. Бүгүн Кыргызстанда күндүз дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүз Чүй жана Баткен облустарында 20-25 градус тылуу болот. Таласта болсо 19-24 градус ысыйт. Ош жана Жалал абад облустарында 21-26, Ысык Көлдө 17-22 градус жылуу болот. Нарында 17-22 градус жылуу болот экен. Бишкекте түнкүсүн өткүнөтүп күн күркүрөйт. Күндүз жаан жаабайт. Абанын температурасы күндүз 21-23 градус жылуу болот дешет синоптиктер. Үн алгыңызда таң казатык жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Ош, Жалал жана Баткен облустарында жашылча жемиштер быйыл жылдагыдан 30% кымбат болуп аткан чагы. Буга негизинен жаздын кеч келиши жана Өзбекстандын чек арасы жабыктыгы себеп болуп жатканы айтылууда. Оштогу кабарчыбыз Эрдис Турматов бул теманы иликтеп Оштун базарларына да барып келди.
Агробизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүк борборунун Оштогу өкүлчүлүгү аймактагы базарларды иликтөөлөрдөн кийин Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы алып сатуу алакасы буга чейин болуп көрбөгөндөй кыскарганын айтып чыкты. Мунун эң жөнөкөй себеби чек аранын жабыктыгы, дейт борбордун менеджери Тынысбек Турдубеков.
Кыргызстанга ташып келүүлөр да, Кыргызстандан чыккан продукт, чыгып жүргөн продуктылар да ошондой. Ошо 60-70% объемдор кыскарып кетти. Мурдалары даже бир күндө 100 тоннага чейин продукция тиги жака бул жака өтүп турганын биз байкаганбыз. Байкоочу катары. Ошол азыр тенденция мындай ошондой болбой калды. Азыр аз санды өтүп атат да. Анын себеби жанагы эле мен айткан ушул границанын бекилгени.
Турдубековдун айтымында эки өлкө ортосунда учурда достук өткөрмө бекети гана толук кандуу иштеп жатат. Бирок тынымсыз күзөтүүдөн улам ал жерден жашылча жемиштер ары бери ташылбай жатканы белгилүү болду. Демек ишкерлер аткезчилик жол менен иш кылууда, дейт ал.
Эми негизинен контрабанда ушул бардык эле райондордон өтөт. Бул жакын алсак азыр биз бардык эле мисалы Ала Бука району, Өзбекстан менен чектешкен Нокен району, Базар Коргон району, Сузак району, бул жагынан алсак Карасу району, эң негизи Араван району Ош областынан, Кадамжай району эң көп граница менен чектешкен Баткен, Лейлек райондор Тажикстан менен байланышкан. Ушул жерде баарыбир соода жүрүп атат, базарлар иштеп атат, бири биринин товарын бири алып сатып болуп атат.
Адис белгилегенде аймактагы Карасу, Халмион жана Маданият базарларында помидор, бадыраң, укроп жана түрп өңдүү жашылчалар жалаң аткезчилик жол менен ташылып келинген. Ошого карабай алардын баасы жылдагыдан кымбат сатылууда.
Помидор, бадыраң алгыла келгиле.
Бадырыңыз канча болот анан?
Бадырым азыр 60 сатабыз, 50 сомдон алганбыз. Помидор 136-140 сатабыз, 150 сатабыз. Ошол редиска 25-30 алып 35 сатабыз.
Булар эми эмнеге жылдагыдан да кымбат болуп?
Быйыл кымбат болуп атат өзү. Жаз кеч келди го, ошого кымбат.
Эми негизи былтыр бул маалдарда арзанбы?
Былтыр бул маалда помидорду 80 сом сатат элек, бадырыңдар 30 сом, 40 сом, 50 сом эле. Быйыл ондой жок,
дейт сатуучулардын бири Самара Кабылова. Соодагер ушундой эле азырынча жергиликтүү дыйкандардын жашылчалары базарга чыга электигине токтолду.
Өзбекстандан келет, бардык нерсе Өзбекстандан өтөт азыр. Жол катаал азыр. Биздин алсатарлар барып ошол жактан алып келишет да. Бизге дагы алсатар алып келип анан бизге өткөзүшөт. Ал жерден таможнядан 3-4 колго өтөт да бул жерге келгенде. Аравандан жок, азарандан чыга элек азыр. Аравандан июлда баштап чыгат.
Кантке менен жашылча жемиштердин али да арзандай электеги карапайым калкты азапка салып жаткандай. Тургундардын бири Назгүл Бостонбаева азаттыкка мындай деди.
Чындыгында быйылгы базар баасы элди бир топ эле түйшүккө салды да. Жакында эле базарга түштүм. Ошол эле помидор, бадырың, салатка керектелүүчү мисалы көк чөптөрдү, редиска болгону менен 1 килограммга жетпеген эле сатып алдым ошол түрлөрүн. А бирок ушул эле продуктыларга мен 500 сомдон ашуунураак акчам сарпталып кетти да. Менчи муну баягы колунда барлар гана сатып албаса карапайым калк аны баягы сатып алганга батына бербейт.
Өзбекстан тарап Кыргызстан менен чек арасын 2010 жылкы Оштогу кок алаңынан кийин жаап салган. Мунайынан чек арага жакын жайгашкан базарлардын да соодасы солгундап кеткени айтылып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз угуп жаткан таң азаттык, эми эле жогоруда сөз болгон маселени эми биз түз эфирдеги маек менен улантабыз. Маекти Бишкек студиясынын кесиптешим Канымгүл Элкеева алып барат. Канымгүл, сөз сизде.
Рахмат Жанар, саламатсыздарбы, кутман таңыздар менен. Биз менен түз ободо телефон аркылуу байланышта антикризис борборунун жетекчиси экономист Эркин Абдыразаков турат. Эркин мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Мына жогоруда айтылып кетти, Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда жашылча жемиштердин алыш бериш 60-70% кыскарып, баалар өсүп кетти деп. Анан кантип эми кырдаалдан чыгыш керек? Кымбатчылык ушинтип боло береби? Эмне кылыш керек?
Мына өзүңүз баамдагандай, бул кошуна өлкөлөр менен албетте мамилени чыңдоо. Биринчи, баягы кошунаң менен жакшы мамиле кылсаң өзүңөн да жаның тынч, элиңе да жакшы пайда болот деген илгертен жакшы сөз бар. Бирок биз ушул маселени чечпей келатабыз. Мен жеке пикиримде бул мамлекеттик деңгээлде сөзсүз сүйлөшүүгө барыш керек. Экинчиси, баягы Ош кок алаңы боюнча баанын берилбегендиги, анан мамлекеттик деңгээлде бир кардиналдуу маселелерди чечпей койгондугу аларды деле албетте кошуналарды кооптондуруп турат. Ишеним жок болуп атат да. Экинчиси, азыркы кезде дагы мына быйыл жаратылыш шарттарына байланыштуу дагы биз аябай кыйналып турганда мына кошуналардын дагы ушундай терс мамиле кылышы албетте бул бизди өкүндүрөт. Негизинен биз башынан эле 2-3 жыл мурун эле ушул баягы чек аранын жакын жайланышкан айыл кыштактар менен Өзбекстан менен Тажикстан менен биргелешип ушу соода приграничный торговля деп коет чек арада ошону жасайбыз деп алар менен дагы сүйлөшүүлөр анан бир аракеттер болгон. Бирок акыркы убакта мына биздин өлкөдөгү саясий кырдаал анан Өзбекстандын өзү мына бул дүйнөлүк глобалдык масштабтагы болуп аткан борбордук азиядагы окуяларга байланыштуу булар да өзүнүн чек арасын аябай эле чыңдап жатат. Азыркы күндө мына Тажикстан менен болгон чек араны, Кыргызстан менен болгон чек араны Өзбекстан абдан эле катуу кайтарып алып мындай даярдыгы катуу болуп жатат. Бул албетте бул чоң өлкө, чоң өлкөнүн саясаты биз эчтеке дей албайбыз. Бул саясий чоң мааниге ээ болгон нерсе. Экинчиси, мына Афганистанда болгон окуяларга, Иранда болгон окуяларга дагы Өзбекстан өзүнүн баягы негизги бааларын берип өзүнүн өлкөсүнүн ичиндеги баягы ар кандай экстремисттик күчтөр болот, мына ислам религиялык кыймыл дагы мына Афганистан, Пакистандын территориясында эмеспи? Ошого байланыштуу мынабу чек араны дагы өтө катуу кайтарып алып атат да.
Эркин мырза, бул эми негизинен жанагы баалар маселесине токтолгондочу, бул чек ара жабык болгон учурда деле аткезчилик жол менен өтүп атат деп айтылып атпайбы? Ошонун эсебинен 30% баалар кымбаттап атыптыр. Бул Кыргызстан үчүн эле эмес, Өзбекстанга деле бир терс таасирин тийгизип келе атпайбы? Анан бийликтер сүйлөшүш керек деп атасыз, сүйлөшүүлөр жүргөн менен эч кандай майнап чыкпай атат да. Конкреттүү ушул кандай сунуштар айтылышы керек?
Бул жерден чынын айтканда жанагы ортомчулар эле пайда таап атышат. Бул жерден алар баягы элдин кызыкчылыгын ойлогон деле эч ким жок. Мен биринчиден ойлойм, мына жергиликтүү мамлекеттик бийликтердин өтө эле чабалдыгы, алсыздыгы болуп атат. Ал эми борбордук бийлик өзүнүн баягы митингтерди, оппозиция жана башка портфель бөлүшүү дегендер менен эле алек болуп калышты. Негизинен мына өзүңүзгө маалым, азыркы кезде ушул кезге чейин баягы бюджет маселесин эки баскычка өттүк. Бирок кээ бир мамлекеттик ишкана мекемелерди ушул азык түлүк менен камсыз кылуу маселесине ушул кезге чейин деле көңүл бөлүнгөн жок. Өзүбүздөндүрүлгөн арзан нерселерди деле эми тең ушул мамлекеттик баягы чарбачыл элине күйгөн мына чиновниктер болсо ушуну деле аткарып койсо болмок. Өзүбүздөндүрүлгөн арзан нерселерди өткөрө албастан кыйналып азыр дыйкандар абдан эле оор акыбалда калды.
Сиздер ушу
мына жаратылыш шарты оор болуп ар кандай кыйынчылык мына жаз дагы кеч келди.
Сиздер иликтеп да чыктыңыздар эле, Эркин мырза, кечип коюңуз. Анан мындан көмүскө экономика дагы бир топ өсүп кеткени айтылды эле. Ошону кантип эми жөнгө салыш керек?
Муну жөнгө салыш азыр мурун жанагы финансы полициясы жана башка мына мамлекеттик органдар текшерүүчү фискалдык органдар абдан катуу аракет кылып баштаган. Бирок бул аткезчиликти азыр ошол уюмду жоюп койгондон бери деги эле бир эч ким буга көңүл бөлүп иштеген жери жок. Ушул кезге чейин эле мына эмгиче жанагы собеседованиеси бүт элек, анан толук формирование боло элек, анан экинчиси мамлекеттик бийликтегилер дагы бүгүнкү күндө эртеңки күн эмне болобуз деген акыбалда эле турушат.
Сизге чоң рахмат, Эркин мырза. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Биз менен түзөөдө байланышта антикризис борборунун жетекчиси экономист Эркин Абдыразаков болду. Кеп кезек өзүңдө, Жанар.
Рахмат. Бишкек студиясынан түзөөдөгү маекти кесиптешим Канымгүл Элкеева алып барды. Сиз таң каза тутуп жатасыз. Азыр башка жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышабыз. Францияда президенттик шайлоодо социалист Франсуа Олланд утту. Жайыл райондук сотуна $400 пара сураган үчүн кылмыш иши козголду. Москвада оппозиция жактоочуларын массалык кармоо болду. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит КЖ сайтында. Урматтуу урмандар, эми берүүбүздү Франциядагы шайлоо темасына уланталы. Франсуа Олланд жакынкы 5 жыл ичинде Францияны жетектемей болду. Шайлоонун экинчи айланбасында социалисттердин талапкери азыркы мамлекет башчы Николас Саркози менен беттешкен. Алдын ала санактарга караганда Олландка шайлоочулардын 51%дан бир аз ашыгыраагы, Саркозиге 49%га бир аз жетпеген адам добуш берди. Элдин катышуусу бул жолу 70%дан ашканы кабарланууда. 17 жылдан бери бийликке социалисттер кайтып келелек болчу, дейт Айнура Жекши кызы.
Франсуа Олланд тарыхый жеңишин тарапкерлери менен Париждеги Бастилия аянтында майрамдады. Саркози шайлоо штабында чогулган партиялаштары жолдоочуларына кайрылып, француздар демократиялык шайлоодо жаңы президентин тандашканын айтты. Францияда республиканын жаңы президенти шайланды. Ал демократиялык жана республикалык принциптерге төп келген шайлоодо тандалды. Франсуа Олланд республиканын президенти. Аны урматташ керек. Мен азыр эле аны менен телефондон байланыштым. Алда дагы кыйынчылыктары кандай болбосун, ага ийгилик каалагым келет. Ошентип, бул иретте сурамжылоолор так болуп чыкты. Жарыштын башынан эле социалисттик партиянын мурдагы төрагасы 57 жаштагы Олланд жеңет деп айтылып жүрдү. Бирок мартта Тулуз шаарынын аймагында исламчыл радикал Махмуд Меррахтын колунан 7 бейкүнөө киши ажал тапкандан кийин тараза ташы иммиграцияга бөгөт коюу саясатын жактаган Саркози тарапка оошу мүмкүн деген ойлор айтыла баштаган. Анын үстүнө Олланд келгиндерге шайлоо укугу берилиши керек деген көз карашынан тайбай келатат. Бирок Тулуздагы окуя Саркози менен Оллантка келгенде шайлоочулардын пикирин анча өзгөрткөн жок көрүнөт. Биринчи айлампада Олланд атаандашынан 500,000 көп добуш алган. Соңку күндөрү Саркози ажырымды кыскартууга жетишкен. Ат салышка катышкан калган 8 талапкердин ичинен 5 Оллантты колдошоорун билдиришкен. Эң таң калыштуусу адатта оңчулдардын идеяларын бөлүшкөн чордончул Модем партиясынын лидери. Биринчи турда 9% добуш алган Франсуа Байру жактоочуларын тигил же бул талапкерге добуш бергиле деп үндөбөсө да, жеке өзү социалистке артыкчылык берерин шаршемби күнкү телебаттан кийин билдирген. Дагы бир салт боюнча ашынган улутчулдардын улуттук фронттун шайлоочулары экинчи айлампада консерватор Саркозини колдошот деп болжолдонгон. Биринчи айлампада алардын лидери Марин Ле Пен партия үчүн рекордтук 18% алып марага үчүнчү болуп келген. Бирок Ле Пен да тарапкерлерин эч кимге үгүттөгөн жок. Өзү болсо эч кимисине добуш бербей турганын айтып, кечээ шайлоо участкасында сөзүнө турганын растады. Баягы күнү актай бюллетень таштаарымды айтпадымбы? Мен өз оюмду тез-тез өзгөртүп турган адам эмесмин. Байкоочулар, катардагы француздар бул жолу шайлоо кампаниясы өтө узун болгонун айтышууда. Айрым темалар талкууланганда радикалдуу ойлор да айтылып кетип атты.
Оланд жумушсуздукту кыскартуу, экономикалык өсүштү камсыздоо багытында аракеттенерине. Саркози көтөргөн пенсия жашын акырындык менен ылдылатууга убада кылып келатат. Ал эми эң биринчи чара катары бензиндин баасын убактылуу көтөрбөө жана мектеп жашындагы балдардын ата-энелерине берилчү жөлөк пулдун өлчөмүн көтөрүү каралган. Баса Оланд үгүт компаниясын азыр өзгөрөлү деген ураан менен жүргүзүп келди. Байкоочулар тойдун эртеси да болоорун эскертип, эми Елисей сарайынын жаңы кожоюну ошол убадаларды аткарабы деген суол коюшат. Жаңы президенттин чабал жактары катары анын эч качан жооптуу мамлекеттик кызматты ээлебегенин аташууда. Оландын жеңиши менен башкарууга социалисттер кайтып келишти. Акыркы жолу 81-жылы Франсуа Миттеран оңчул Валери Жискар Дестенди жеңген. Баса жаңы шайланган президент Миттерандын шакирти болуп эсептелет. Айрымдар Оланд жада калса, анын баскан турганын, сүйлөө манерасын туура айтышат. Ошондон уламбы кээ бир журналисттер акыркы күндөрү жаңылышып, аны маркум президент менен алмаштырып алышкан күлкүлүү учурлар көп эле болду. Оланд президенттик шайлоого 1 жыл калганда 15 кг арыктап, оратордук чеберчиликке үйрөткөн белгилүү адистен сабак алып жүрдү. Кыргызстандагы атамекен социалисттик партиясынын лидери Өмөрбек Текебаев социалисттин Франциядагы жеңиши Европадагы дүйнөдөгү социалисттер үчүн маанилүү дейт.
Акыркы дүйнөлүк кризистерден кийин мамлекеттин ролу жана ушул социалисттик көз караштар дүйнөдө кайра жаңылана баштады. Акыркы кризис Европада 10 ашык өлкөнүн башчысын алмаштырганга аргасыз кылды. Европа шириктештик чоң сынонун алдында турат. Франциядагы шайлоо мына ушуну көргөздү.
Деди Өмүрбек Текебаев, Айнура Жекши кызы, Прага.
Урматтуу урмандар, сизди таң казаттык жатасыздар. Эми дүйнөлүк басмасыбызга селеп салалы. Өткөн жума соңунда ааламдагы абройлуу басмалар кайсы темаларга басым жасашты экен? Аны профессор Осман Акун Ибраимовдон угалы.
Урматтуу угармандар, сиздер үчүн дүйнө басмаларын барактай отуруп, бир нече суроолордун үстүнөн чыктым. Маселен, атактуу Тайм журналы улуу драматург Уильям Шекспирдин жардамчы автору болгонбу деген суроо коюптур. Коюптур да ал суроого бир топ ишенимдүү жооп тааптыр. Ал эми Нью-Йорк Таймс гезити болсо, ден соолукка арналган атайын рубрикасында эртеминеки тамакты ичпегендер диабетке чалдыгабы деген суроо салып, ага адис окумуштуунун кеңири комментарийин бериптир. Ошол эле Тайм журналы космос темасына кайрылып, астероидтерден кең казылгандар чыгабы деген ат менен макала жарыялап, ага да кызыктуу жоопторду жарыялаптыр. Анда эмесе өткөн аптада дүйнө басмасы эмне деген кызыктуу макалалар менен көзгө урунду, кеп тизгинин ошол жака урайын. Адегенде саясий жаңылыктардын кыскача мазмуну тууралуу. Экономист журналы баш көтөргөн саркофобия деген макалада Париждин чыккан Юманите газетасына шилтеме жасап, француздардын мамлекет башчысы Николя Саркозинин иши өткөн жумада тескерисине айланып, жамбашы ерден эми тең кыйшая баштаганын жазды. Ал тургай Экспресс гезити Саркозини Францияны маскара кылды деп макала жарыялап, шайлоочуларды анын теңтайлашы Оландка добуш берүүгө үндөдү. Christian Science Monitor гезити былтыркы жылы америкалык десанттер тарабынан өлтүрүлгөн атактуу террорист Осама бен Ладендин колго түшкөн каттары, жазуулар тууралуу макала чыгарды. Көрсө, Аль-Каяданын террористтик пландары Осама ойлогондой жүзөгө ашпай, айрыкча Америкага карата жасалмак болгон атакалар оңунан чыкпай жаткан аны абдан кейитип жүргөн экен. Номер биринчи террорист айрыкча Американын лидерлерине, керек болсо Барак Обамага кол салууну тапшырып, жок дегенде Афганистандагы Америка аскерлеринин башкы командири Петреустун тик учагына, башкача айтканда вертолетуна атака кылуу керек деп көп сураныптыр. Эгер Обаманы жок кылсаңар, анын ордуна президенттикке эч бир даяр эмес вице президент Джо Байден келет да Америка чыныгы кризистин сормо сазына калат деп болжол кылган экен Осама бен Ладен. Ошол менен бирге Аль-Каяданын активисттерине басма сөз менен жакшы иштегиле, прессага чыккыла деп тапшырма берчү экен. Осаманын тынчын алган дагы бир маселе дүйнөдө терроризмге каршы чыккан мусулмандардын саны улам көбөйүп бараткан экен деп жазып чыкты Christian Science Monitor гезити. Урматтуу угармандар, сиздер дүйнө басма сөзү боюнча серепти угуп жатасыздар. Улуу драматург Уильям Шекспирдин жардамчы автору болгонбу деген провокативдик суроо коюп, Тайм журналы ага мындай жооп кайтарды. Оксфорд университетінің екі филологы, «Жақшыш болса жанағы, жақшы бүдет аяғы» деген Шекспирдің пьесасын абдан майдалап ізілдеп, шынында да улы англис драматургы шығармасын дағы бір авторменен чоғы жазғанын дәлдеді. Бірок Шекспир шығарманы ал автордан уырдап же көшіру емес, идеясын айтып, тәжірибелі драматург қатары жетекшілік қылып, жол көрсетіп, қай жерін қандайша жазу керек екенін айтып тұрған ұқсайды, дейді Тайм журналы. Бұл екі оқымышты Шекспирге жоғарыдағы пьесаны жазуда жардан берген автордың ұсымын да таап шығысты. Анын аты Томас Миддлтон екен. Тайм журналы бір қатар танымал бизнесмендер, Титаник фильмінің атақты режиссері Джеймс Кэмеронменен бірге космостағы астероидтерге жетіп, андан азырғы замандың өндірушіні абдан керекті платина, джез, никель, алюминий, цинк, алтын сияқты пайдалы кендерді қазу алу керек деп демілке көтеріп жатқандығын жазып шықты. Ұшыл пайдалы кендер космоста жайнап жүрген астероидтерді абдан көп екен, жанағын өздестіру қолдан келе тұрған жұмыш деп есептейді бұл бизнесмендер. Ньюсуик журналы денсаулыққа керекті бір пайдалы мағлұматты жариялады. Оқымыстылардың ізілдегеніне қарағанда, ертеменгі тамаққа өте көп адамдар анша мәні бербей, жалаң әлі Америкада 30 миллионға жақын адам ішке ашқа бойынша кетеді екен. Айбірок дал ертеменгі тамақ ең мәнілі тамақ дешет әдістер. Медиктердің байқасынша диабет 2 деген ауруға шалдыққандардың негізгі көпшілігі осол ертеменгі насипке анша мәні бербей, же арықтас үшін, же жұмыстан кешікпейін деп негізгі тамақты түсте же кешіндесі ішкендер екен. Christian Science Monitor газеті Барак Обаманың жас кезінде, басқаша айтқанда 80-ші жылдары ашық болып жүрген Женевьев Кук атты жүректөшінің ескерусін жариялады. Ескерді Женевьев осыл кезделі Обама, ор басырық, ойчыл, мақсаттары чоң, осынуының бірге австриялық дипломаттың қызы ақ жүзді ашығына абдан жақсы жағынан көзге көрінгені айтылыптыр. Көрсі, еш қашан эмоция қалдырбаған тоқто Обама осындылы ұшыл мінезіндекен. Осынуының бірге Обама ал кездегі ашығы Женевьевке ардайым өзінің расалық ажырымын ескерте жүрчүкен, жана бұл мәселеге абдан чоң мәні беріптір. Дегенкісі, Америка президентінің бір кездегі жүректөші Женевьев Обама туралы ешбір жаман сөз айтпаптыр, жана бұл ескеру президенттің биографиясына да кіргені жатыптыр. Бұл мақаланы Christian Science Monitor газетінің ақырқы номерінен оқи аласыздар. Сіздер үшін дүйне басма сөзін барақтап шыққан Осман Ақын Ибраимов.
Эми берүүбүздү эл аралык баян спорт темасына улантабыз. Финляндиянын борбору Хелсинки шаарында өткөн Грек-рим күрөшү боюнча эл аралык мелдеште кыргызстандык балбан Арсен Эралиев экинчи орунду ээлеп, Лондон олимпиадасына жолдомо утуп алды. Балбандардын таймашуулары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Хелсинкиде эркин күрөштөн кыргызстандык 6 балбан мөөрөй талашып, алардан бирөө жарым финалга чейин жетти. 60 килограмм салмакта жаштар арасында дүйнө чемпиону Улан Надырбек уулу финалга чыга албай, коло байге менен гана чектелди. Өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Радбек Мамбетовдун пикиринде, Улан Надырбек уулу Астана жана Хелсинки шаарындагы мелдештерде жакшы күрөшүп, аз упай менен эки жолу жолдом албай калды.
Булар чарчап калгандай сезиндим, ач. Эң эле жакын ушул Улан жакын күрөштү да,
деди Радбек Мамбетов. Ошентип эркин күрөштөн 6 балбандан бирөө да Лондон олимпиадасына жолун ача албады. Хелсинки шаарындагы грек-рим күрөшүнөн олимпиадалык иргеп алуу мелдешинде кыргызстандык балбан Арсен Эралиев финалга чейин жетип, күмүш байги утуп Лондон олимпиадасына жолун ачты. Ал буга чейин германиялык балбан Зайдов Сейхунду, армениялык Роман Аманянды жеңип, жарым финалда румын балбаны Мантуан Варгелди уткан. Финалда украиналык Вигер Рагумовко утулуп күмүш медалын ээси болду. Ошентип Арсен Эралиев олимпиада оюндарында Кыргызстандын намысын коргой турганы анык болду. Хелсинкидеги турнирде Бежин олимпиадасынын коло байги ээси Азия чемпиону Руслан Түмөнбаев жана Бежин олимпиадасынын күмүш медаль ээси Азиянын эки жолку чемпиону Канатбек Бегалиев коло байги утканы менен Лондон олимпиадасына жолдомо албай аракетинен майнап чыкпады. Лондон олимпиадасына жолдом алган Арсен Эралиев ишенимди актап, мөөрөй алганына федерациянын вице-президенти Алмаз Касенов да кубанып турду.
Арсен Эралиевке баштан эле ишенип жүргөнбүз да. Бул жакта бизде 55 килограммда Кыргызстанда 2-3 бир балбаныбыз бар. Эралиев анан Жолчубеков деген жигиттерибиз да. Колго ушу лицензия түштү. Данияр Көбөнов экен олимпиадада жакшы ийгиликтерге жетиш керек,
деди Алмаз Касенов. Ошондой эле жаштар арасында дүйнө биринчилигинде коло жана күмүш медалды да жеңип алган. Март айында Астанада өткөн олимпиадалык турнирде грек-рим күрөшүнөн Азия чемпиону Данияр Көбөнов менен эркин күрөш боюнча кыздардан Айсулуу Тыныбекова Лондон олимпиадасына жолдомо алышкан. Ошондой эле апрель айынын акыркы күндөрү Кытайда өткөн олимпиадалык жолдомо берүүчү мелдеште эркин күрөштөн Магомед Мусаев да Лондонго жолун ачкан. Лондон олимпиадасына саналуу гана күндөр калды. Учурда кыргызстандык тогуз спортчу гана Лондон олимпиадасына жолдомо алышты. Ошондой эле эл аралык сууда сүзүү федерациясындагы кыргызстандык эки спортчуга жолдомо берүүгө макулдук беришкени айтылып, бул маалымат такталып жатат. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Үн алгыда жаңырган бардык баяндарды, макалаларды, маектерди сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Дареги Азаттык Чекиткейжи бүгүн сиз менен Прага студиясынан Жанар Акаев бирге болду. Кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан бүгүн Азаттык Плюс эле программасын көрүүнү унутпаңыз.
Перекресток.